Radio Okapi.
Bonsoir, bonjour, vous avez pu vous rendre compte que vous avez un peu de temps pour vous faire 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 un peu de temps. Na Nord Kivu yoko lisanga ya bilenge na kombo Goma atifa he komifesa utumwa mikolo na bukumbi masungi ya bidei kwa ya batima vikunga ya mtu na ikobo lulenge kani eko salima tukulanda yango kasi na sango Tukolo velape matungisi ya bayi sosete civili ya Ekwateur umatali mitala ya semi uetuka ya bango nde tulandi maso na kulai simamu atango. Kwa mwakalino banzo ibandaki utomwa yenga na Sharm el Sheikh wa ekolo Egypte likita monene ya COP 27 e kusangisa kamubu inso bikolo po ya kumipesa na misala ya bikela ekolo RDCP zwami olikitalie kati na baeba zwami olipinga na yango zwami etelo ya likolo ya Lubumbashi na bokambemi ya moyangeli na yango Gilbert Kishiba ye lokola nganga mayele ya banzite inulu ekolo bela RDC omatali mbongwana ya tarango. Tolanda ye Gilbert Kishiba, moyangeli etelo ya likolo ya Lubumbashi, oyelobeli ya Jean Gandou.
Nous allons à la COP 27, comme bien d'autres scientifiques continuent.
Tous les coquins de COP 27, le col à bateau bamaye le basoussou, poya koko ba na bostenga, o maema salimaki, o yanga bipe, o ingubamo konti kinshasa, poya se, ko bongola kota la kamotouya bozui carbone, pe bozomi Congo démocratique, ko sunga o mambi, mazamba, pe bobate li zinga zinga, na o etali réchauffement climatique. Tous les lissungi, bozomi bonene bo Congo démocratique au COP 27, tulingi ko beta sete na oyo toko zwa na misala toko pesa na makoki to zomi na yango o maimatali ekosistem pe biodiversite ekosunga bikolo pe Afrika mobimba toko landela ko talisa makanitima RDC makanitima bato bamayele kolandisa mombongwana ya bileko.
Nous allons donc nous charger, entre autres, de présenter le point de vue de la RDC, le point de vue des scientifiques.
Na Kasai Oriental biloko nzike ya kolia bimatitalo na ingumba Mbujimayi yango po ya nkokoso ya misolo ya mikolomie likambolie eko tungisa bayimboka Mbujimayi sango ya Estern de la Fina na yo Rachel Kesembangu.
Talo ya bilei pe biloko bya motu ya imati ya wende ya Mbujimayi ndakisa saki ya 50 kilo ya masango ezomi sika wa na 87 500 francs e sika ya 42 500 francs talo na yango mposo yoko eleki. Bate ki bango moko bazali kukuka kosombi tinya bo matibona te ya biloko. Ani ilunga, mama mosombi moko azali komitungisa. Akundoli te, kopo ya masango ezalaki 3500 francs e komi 4000 tope 6000 francs. To de change ya dola ekiti linzanza ya mafuta mbila ekomi 150 francs saki ya makala 35 000 francs abakisi ete ezomi nkoko sopo ya kolia na bana ondako bosi mbati bumatitalo ya biloko ezali komonono ongonga zando enene ya bakwa dianga pe watrafa bitondi na biloko.
Nzoka nde na ituka ya chopo manaka malengela makipo ya mwango ya bilei utu mbukoto iba ena zomi na libwa obokuta ni bonene ya misala ya bilanga kinu sika mitiama obikela te nantina biteni bizwa makikuna olikita balandela kite bakisa nkokoso na misala ya boyengeli ituka pebo kono ba COVID-19 boibongalaki. Mwango mwye mbongi samaki pe mundimi samaki mwaposo moleki po ya ekuleko ya mibu koto ibale na tuku ibale na mitisato kino koto ibale na tuku ibale na mitano na biteni binso. Na territoire ya Walikale wa ituka ya Nord Kivu bato bako kima mboka nzike ya kupuma ya ikopo utotongo ya mwamusala moko eye ya ngopo ya bitumba bizongeli kati na masangami bale ya basimama ndoki kotanga bandumba pour la défense du Congo NDC renové eye kokangemaka na Gudon na bayi Front Patriotique pour la paix FPP na bokuse ya Kabidon kolanda na banzengeneke kuna masangama ye bako wela bamboka wapi bizomaki bayi mapingama FRD uto miatuku misato ya sanza eleki. Lisusu na no kivuyo ko lisanga ya bilenge ya lolenge inso na kombo goma aktif batalisa mipembe ni kolanda na misala ya masungi ba kosala po ya bakima bitumba ya kuchuru ba ibazwami na kanya uchinya lisanga liye ya bilenge ekolenge la mikolo miso potopoto ya masango na mapa po ya bakima bitumba kutanga bana bake pe baye bazali na kokoso ekasi na makokima bango mei lisanga liye eko pesa bilei na batoleka koto mit Tano mikolo miso sangonayo Bernardine Diambo.
Pona bilenge bana ekoki kosalema te komono bato bakufa na nzala pe tosala eloko te na ntango toyebi ete lisungi ya ba ONG pe na ya buramatari ekomaka be na nsima bo elobi de Paul Bakulu mpona ye constat ena tosalaki yango pe na ntango volkan etombokaki ba ONG bazalaki na mambi songolo yambo kopesa lisungi yango tomoni ete tokoki kokanga maboko te tosalaki bacoordination moke moke nde tosombi mapa pe na potopoto tozali kopesa bana bake ba mama bazali komelisa ata kope na mibange. Zambi bilenge bana balobi ete lobiko ya bakimbi tumba bana ezali ya pasi penza. Yango basenga na bakonzi kosala makasi pote kokosa ya boye esali malisusu te. Eboniko zomikano songolo olombango bazi ya kanano te mambiko beba pona kuluka eyano. Pote eyebana ete Honor Kivu bakimbi tumba bazala kakaka. Zambi toba ete bilenge bana basunga kakaka lisungi eye ezali ya yambo te. Basunga kipe batonzike baibakima ki moto ya volkan omubumu leki. Atako pe na baibabela ki bokono ba COVID-19. Yango bato ebele basepe na mukano mona. De Paul Bakulu asengi na bilenge basusu kolanda lokolo na bango pona kosunga ba bola. Utogoma Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Sekuna na Nord Kivu uto moyenga yoko lipinga ya bakambi mapinga ya ekolo Kenya ikomaki na Goma kolanda na sango tozwi pene ya bai mapinga bokomi ya bakambi bae ya mapinga ya ekolo Kenya eulani na mabongisi ya kotinda bai mapinga mabango omonyele ekolo RDC obokomi bwa bango na Goma bakambi bae bayanganaki na bakambi mapinga ya ekolo kasi mai maloba makikuna mahebanite boko bato baebisite eteni ya yambo ya bai mapinga ya ekolo Kenya basi kokoma na Goma tosala kimanso po ya kondimisa sango eye ungambo ya mapinga kasi kino sika tulonga kite Oituri bapanzi sango leka zomi na bai société civile bazwa kiko banda mwa poso kino mwa mosala moko yoko malakisi o matali kobundisa sango mabe pe lisikulu ya boinani na magi pe aru centre yango bizwami ontaka ba kilometre kama moko na tuku mwambe pe kama misato na nordi ya bunya likindolie elengela maki na misala ya bapanzi sango ya monisco na ntina ya kosunga bai likindo koboya mambi maye makotinda kana bondongwami pe kotungisa bitando bya bango Na Equateur bayi société civile batalisa ki matungisi mabango maposo moleki kolanda na lolenge misala ya mapona mimi fandi oetuka mobimba na sanza moko ya kobandela buku ya mapona mimi mbela ekobwaka mate ona bayimboka bakolobela mapona mite na ntina ya bozangi kobeta ntangwa talantina bayi société civile basengi na mbula matari ekolope etuka na seni na misala miso mizwami na mambi ya mapona mimi komipesa na kobeta ntangwa po ya bayimboka landa po yango mukambi ya société civile na Équateur elle mungunza oilubeli ya Paul Richard Malengela
Renaissant aucun engouement populaire. La population n'est pas suffisamment mobilisée, sensibilisée.
Tozali penza komona loyenge la maponomite. Bayebi sipe babeteli na edo bayimboka tangbate, po bamikoti sa olina kalina. Zoka ndi pifo eutaka na bayimboka onzila ya maponomi. Talatina tozali kubanga mingi komona lolenge o maponomi maleki. Tozali penza bakambi bayebi kokokisa maluli ma bayimboka te, zambi toponaki mabe. Tango ekokisika ya kulamwisa bayimboka. Kote ya bango na tina te bapo na bakonzi balamu pe balongo bani bai bakotambu sa etuka eke ndeli boso bai mboka basengeli yambo na ino komikomisa kombo baike peli soso tozali komona lulenge bango balembi balembi zambi bango babanzi te bilembo bia mapono mimaleki mbele bizali biye bisengeleki kozala te na yango baike bakani te bako kendeli soso na mapono mite yango kozali kama linene po ya demokrasia ya biso eye ekomeli na ino te
ce qui est très dangereux pour la démocratie naissante de notre pays.
Ongambo waye kalaka ya seni na etuka Equateur ya nola kite misala mizali kosale makuna bauti kozwa bato basengeli po ya kokomisa bato Achille Boekela bakisite babandi pe kobwaka mbela ona baponi basika koloba bilenge ya mibu zomi na motoba pe zomi na sambo Tosukisa na etuka ya Congo Central wapi yoko bilo ya polusu epunjamaki na baimboka po ya kopale la liwa ya yoko elengemo na moi ya Mwayenga o yoko bilo ya polusu zwami na komune ya Kinzamvwete o teritwa ya Seke Banza kulanda na banzenge neke na Kinzamvwete moi likama atinda maki epa ya yoko epeji po ya likambo ya boweli mabele pe ya beta maki na baipulusu otango ya bokamgemi boye. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Claude Nsiala, Mimi Kindu, Jean-Noël Mokondo, Alain Goyba ibasungu biso nzela ya masini, matondi na Alain Irung, Mushinzi pe Richard Junior Kamunga, ibasungu biso po ya kolengele sango, matondi pe na bino baipanso po landa kibiso.